Қозан федераль университеті ғалимы, нұрланыш білгіші Олег Бәдіреттинов Қозанның өзінде һәм башқаладан ирақ болмаған жерде де яхшы кишерліклер бар. Негәдер оларны күп балалы ғайлелерге бирергә теләмиләр ди. Ғалим сүзләренчә, иң яхшы жерләргә түрәләр йорт сала. Күп балалы ғайлелер жерні Қозанда беруні тәләп итеп 15 мартта Шираттағы пикетқа чыкты. Наил Аланны тыңлайық.
Күп балалы гаиләләр канунный хукукларын яклап пикет үткәрергә Мәскәүгә барырга җыена. Алар бирешмәячәкләрен, көрәшләрен дәвам итәчәкләрен белдерә. 15 март көнне Шираттагы пикетларын Татарстан хөкүмәте бинасы каршында Ирек мәйданында үткәрделәр. Түрәләр алар янына чыгып карауны кирәк санамады. Каршылык чарасына 30лап гаилә килгән иде. Олар хакимиятләрнең Биектау районында бүлеп бирергә җыенган җирләрен алырга теләми. Казаннан 10 чакрым ераклыктагы бу 300 гектар кишәрлек Каймар һәм Иске Тура авыллары арасына урнашкан. Бу урыннан 6 чакрым ераклыктагына Росрауның радон дип аталган нурланышлы мәддә калдыкларын күмү базы урнашкан. Бу баз әлдә эшләп килә һәм аңа Татарстан, Марийле, Чуастан ширкәтләрендә җитештерүдән соң калган калдыклар китерелә. Татарстанның атомга каршы җәмгыяте рәисе Альберт Гарепов фикеренчә, радонга Мәскәүдән дә атом тиш калдыкларын китерә башларга мөмкиннәр. Татарстан экология министрлыгы күп балалы гаиләләргә бүлеп бирелгән җирнең бернинди куркынычы да юк, бу кыткыга бирелү генә дип белдерә. Роспотребнадзор һәм министрлык бу урынга барып нурланыш дәрәҗәсен үлчәп тә кайтты. Бу хакта хөкүмәт канаты астындагы мәгълүмат чаралары сәгатенә 5-8 микрорентген нурланышның сәламәтлеккә бернинди зыяны юк дип сөйләде. Казан федераль университетының экология һәм география институты галиме Олег Бәдретдинов Казанда да 8 микрорентгентан югарырак күрсәткән урыннар бар. Бу зур шәһәрләр өчен гадәти күренеш дип әйтә. Әмма җитәкчелекнең радоннан ерак булмаган җирләрне кемгә-кемгә күп балалы гаиләләргә бүлеп бирергә җыенуларын уйламыйча эшләнгән адым дип бәяли. Бәдретдинов фикеренчә, беренчедән, әгәр андый-мондый хәл була калса, мисал өчен радонда хәүф, хәтәр көтелмәгән хәл килеп чыкса, я булмаса террор гамәле кылынса, бу бик куркыныч урын булып тора. Икенчедән, күп балалы гаиләләргә шәһәрдән читтә барырга ерак җирне бүлеп бирү, аларны санга сукмау кеше рәтенә куярга теләмәүне күрсәтә. Билгеле булганча, күп балалы гаиләләр гадәттә бай түгел, шәһәрдән ераклык аларга проблем гына тудырырга мөмкин. Әниләр һәм әтиләр 15 март көнне үткән митингта мәсьәләнең бу ягына да, шәһәрдән ерак булуына да басым ясады. Җирне Казаннан бирүләрен таләп итәчәкләрен белдерде. Канун нигезендә ул нәкъ шулай булырга тиеш тә. Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин 15 марттан соң күп балалы гаиләләргә башка бер җирдә кишәрлек бирү мәсьәләсе карала башлаячак дип әйткән иде. Әмма мэриянең матбугат хезмәте әлегә кадәр бүтән урын табылмаган дип белдерә. Олег Бәдретдинов әйтүенчә, күп балалы гаиләләргә бирү өчен Казанның үз тирәсендә дә менә дигән җирләр бар. Күрәсең, җитәкчелекнең аларны бирәсе килмей.
Вокруг Казани полно площадей. И в районе Константиновки самое близкое к центру города Константин.
Казан тирәсендә җирләр бик күп, шәһәр үзәгенә бик якын булган Константиновка авылы янында да бик зур кишәрлек бар. Без ул урынның нурланышын тикшердек инде. Газ кертелгән, әлегә анда бер нәрсә дә төзелә башламаган. Ул урыннар авыл хуҗалыгы җирләре исемлегеннән чыгарылган. Иң әһәмиятлесе ул Казан үзәгенә бик якын. Бу беренчесе булды. Икенчесе Казаннан ерак булмаган Көйектә. Өченчесе Салмашта да яхшы урыннар бар, җирләр җитәрлек.
Куюки не так далеко тоже от Казани. Салмача. То есть места очень много.
Ди Бәдретдинов. Константиновка янындагы кишәрлекне ул экология ягыннан да бик чиста һәм нурланышсыз урын дип атый. Белгечләр радон тирәсендәге җирләрнең тагын бер куркыныч ягы бар дип белдерә. Моннан ерак булмаган җирдә генә Биектау районында ороксинтез советлар заманында җир астына фенол күмгән булган. Альберт Гарәпов бу урында андый-мондый хәл була калса, Казан өчен дә тирә-яктагылар өчен дә иң куркыныч урын бу дип әйтә. Казанда һәм Қозын тересінде яшау үшін бікшіста болған сәлеметлікке зиян келмей тұрған жерлер бүтінләй юқ мұғайын деген сұрауда туа. Нишләп болмасын, онда жерлер бар, онда түрелер ғана яши. Ул Боровое Матюшина, деп әйте Бәдретдинов.
Это идеальное место, это лес вообще говоря.
Бу искиткеч орын. Мында беренчедән урман, икенчедән Идел елгасы һаваны чистартып тора. Шуңа күрә дә инде анда идарә итүчеләр яшәй.
Правители живут.
Ди Бәдретдинов. Ул гомумән Татарстанда экологияга, радиацияле урыннарга, гади кешенең кайда һәм ничек яшәвенә җитди игътибар юк дип әйтә. Казанда нурланыш уртача 7-10 микрорентген тәшкил итсә, Менделеевскида 20-25 ишке чистайда 40-ка кадәр җитә. Татнефть корылмаларында сәгатенә 100 микрорентген нурланыш биргән урыннар да бар.
Наил Оланны тыңладык. Озатлык радиосы.